ዝቕጽል መደምና ከኣሎም መዓልቲ ዝነበረት ዕለት ምብርባር ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት እዩ ይቕጽል ሎሚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ንኽተርፍ ንምግባር ምብርባር ዝግበረላ ዕለት እያ ኣብ ዓለም ልዕሊ 200 ሚልዮን ኣዋልድ ግዝረት ዝተፈጸመን እየን በብዓመቱ ከዓ ካብ ህፃንነት ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚአን ኣዋልድ ንግዝረት ዝተቓልዓ እየን ኢትዮጵያ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 2025 ዓ ም ንምትራፍ ክሰርሐ ክትብል ፈሪማላ ነዚ ንምትግባር ኢትዮጵያ ትገብሮ ኣብ ዘላ ፃዕሪ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ንምንካይ እንተተኸኣለ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ምባል ከምዘይተኸኣለን ኢትዮጵያ ግና ኣብ ዝርዝርተን ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ዝካየደለን ሃገራት ከም ዘላ ናይቲ ሃገር ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ኣፍሊጡሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ዳይረክተር ምብርባርን ተሳትፎ ኣቶ ስለሽ ታደሰ ንመሳርሕትና ኤደን ገረመው ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ኣብቲ ሃገር ነዚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ንምትራፍ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ከምዚ ይብሉ
እንደኛ ኣሁን በቅርብ የወጣ ሮድማፕ ኣለ ሮድማፑ ኣሁን የሰሊ ግርዛትንና ያለነጋ ብቻን የሚመለከት በቀጣይ 5 ዓመት የሚከናወኑ ስራዎችን የሚያሳይ
ቀዳማይ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሓባሪ መንገዲ ወይ ሮድማፕ ኣሎ እዚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ክካየድ ንዝተወጠኑ ስራሕቲ ዘርኢ እዩ እዚ ከዓ በብብርኩ በብክልሉ ዝስራሕ እዩ ናይ ምልላይ ስራሕ ከዓ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ
ዛጊድ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እዚ ስራሓት ከም ዝጀመረ ዝገለፁ ኣቶ ስለሽ ታደሰ ኣብ ቀጻሊ ከዓ ኣብተን ዝተረፋ ክልላት ከም ዝካየድ ገሊፆም ኣለዉ ግዝረት ብዝሰፍሐ ዝካየደለን ክልላት ዓፋርን ሶማሌን እቲ ዝተሓተ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ክልል ዓፋርን ሶማሌን ከዓ እቲ ምብርባር ብዝያዳ ክስራሕ ከም ዘለዉን ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ምንካይ ኣብዚ ካየ ዘሎ ፃዕሪ ኣለዉ ዝበልዎም ብድሆታት እውን ኣቶ ስለሽ ታደሰ ከምዚ ኢሎም
ተግዳሮቶቹ እንግዲህ ኣሁን ምንድን ነው ኣንደኛው የማህበረሰብ ለውጥ ነው በአጭር ጊዜ ንመጣ አደለ እንግዲህ አላስፈላጊ የሆኑትን ወግና ልማዶች መቀየር ላይ እሱ ከፍተኛ ጥረት የሚጠይቅ ነው ሁለተኛው እንግዲህ
እቲ ብድሆታት እንታይ እዩ ቀዳማይ ለውጢ ማሕበረሰብ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝመፅእ ኣይኮነን ዘየድሊ ልምድታት ባህልታትን ንምቕያር ዝለዓለ ፃዕሪ ይሓትት እቲ ካልኣይ ንዘጋድድ ምኽንያት ምእላእ እዩ ነዚ ንምግባር ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕያል ብዙሕ ምስራሕ ይሓትት
ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝነበሩ ምብርባራት መምህራን መራሕቲ ከባቢ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ክሳተፉ ይግበር ከም ዝነበረ ዝገለፁ ኣቶ ስለሺ ናይዚ ዓመት እዚ ቴማ ግን ንመንእስያት እውን ኣካል ዝለውጡ ጌርካ ምንቅስቃስ ከም ዝሓቆፈ ገሊፆም ኣለዉ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ፈፂሙ ንምጥፋእ ሃገራት ክሳብ 2030 ዓ ም ማለት ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመታት ኣበርቲዐን ክሰርሓ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ምሕጋዘን እዩ ዝርከብ ብመሰረት ፀብጻብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዓለም ክሳብ 200 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ዝተገዝራ እየን